VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Apa kabar? Welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Di Washington DC, selama sepekan ini banyak banget pejabat Indonesia yang hilir mudik untuk menghadiri berbagai agenda pertemuan musim gugurnya IMF dan Bank Dunia nih. Apalagi tinggal sebulan lagi kan menjelang KTT G20 di Bali, jadi ini adalah konsolidasi akhir lah sebelum nanti ketemu di Pulau Dewata. Dan seperti biasanya hari ini di hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda. Di antaranya, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan serangan rudal Rusia terhadap infrastruktur sipil di beberapa kota di Ukraina pada hari Senin bisa dianggap kejahatan perang.
As we've seen stories of elderly people trapped in their homes, people with disabilities were also unable to flee.
Anak-anak di bawah usia 6 tahun di Indonesia dilaporkan terkena infeksi gagal ginjal akut.
Seluruh Indonesia itu cukup banyak, kan ada sekitar 100 lebih dari Januari sebenarnya.
Januari ya, cuma puncaknya kita, di 2 bulan terakhir dok ya.
2 bulan terakhir tuh kita melihat ada lonjakan kasus gangguan ginjal akut.
Nah, jangan lupa untuk menyaksikan dan menyimak maksud kami siaran ini secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa juga Anda simak kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. NATO akan melangsungkan latihan nuklir yang telah lama direncanakan minggu depan, meskipun terjadi peningkatan ketegangan terkait perang di Ukraina dan adanya desakan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa ia tidak sekadar menggertak ketika ia mengatakan akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan wilayah Rusia, kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg hari Selasa. Latihan bertajuk Steadfast Noon alias siang yang tegar itu diadakan setiap tahun dan biasanya berlangsung selama sekitar 1 minggu. Latihan itu melibatkan jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir meski tidak melibatkan bom langsung. 14 dari 30 negara anggota NATO akan ikut serta dalam latihan yang direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina Februari lalu itu. Bagian utama manuver latihan akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia, kata seorang pejabat NATO. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Selasa melangsungkan pertemuan dengan Kepala Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Grossi di St. Petersburg. Putin menyambut Grossi dengan mengatakan, "Kami terbuka untuk berdialog dan gembira bisa bertemu dengan Anda."
Очень рада видеть вас и с удовольствием обсудим все вопросы, которые нас взаимно интересуют, а может быть вызывают даже какое-то беспокойство.
Kami sangat gembira melihat Anda dan akan dengan senang hati mendiskusikan semua masalah yang menjadi kepentingan bersama bagi kami, termasuk yang menimbulkan kekhawatiran kami. Misalnya, segala sesuatu yang terkait situasi di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia. Kami terbuka untuk dialog dan senang bertemu dengan Anda, kata Putin. Grossi mengatakan ia menantikan saat-saat untuk membahas isu-isu keamanan nuklir, termasuk soal pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia. Dana Moneter Internasional atau IMF menurunkan prospeknya akan perekonomian dunia tahun 2023 sambil menyebutkan sederet ancaman termasuk perang Rusia dan Ukraina, tekanan inflasi kronis, suku bunga yang buruk, dan konsekuensi pandemi COVID-19 yang masih tersisa. Badan Pemberi Pinjaman beranggotakan 190 negara itu memperkirakan pada hari Selasa bahwa perekonomian dunia hanya akan tumbuh 2,7% tahun depan, turun dari perkiraan Juli lalu sebesar 2,9%. Sementara perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun ini tidak diubah, masih di angka 3,2%, turun tajam dari pertumbuhan tahun 2021 lalu sebesar 6%.
The worst is yet to come, and for many people 2023 will feel like a recession.
Skenario terburuk baru akan terjadi, kata kepala ekonomi IMF Pierre-Olivier Gourinchas. 3 ekonomi besar, Amerika, Tiongkok, dan Eropa, melambat. Negara-negara yang mewakili 1/3 ekonomi dunia itu akan terkontraksi tahun depan, sehingga tahun 2023 akan terasa seperti resesi bagi banyak orang di seluruh dunia, katanya hari Selasa. Iran pada hari Selasa mengintensifkan perlawanan terhadap aksi unjuk rasa menyusul kematian Mahsa Amini, perempuan berusia 22 tahun yang ditahan polisi moral Iran karena dituduh tidak mengenakan jilbab dengan benar, di mana di media sosial, otoritas setempat tampak menerjunkan tank-tank baja ke wilayah Kurdish untuk mengakhiri demonstrasi. Polisi anti huru-hara melepaskan tembakan ke sebuah lingkungan di Sanandaj, ibu kota provinsi Kurdistan Irak, yang terletak 400 km di barat Teheran. Kelompok Kurdi bernama organisasi Hamhengau mengunggah sebuah video yang menunjukkan jalanan yang gelap dengan letusan senjata api dan api yang membara. Unjuk rasa masih terus berlanjut di berbagai daerah di Iran, di mana video-video menunjukkan bahwa pada hari Senin, perempuan dan anak-anak perempuan masih turun ke jalanan Teheran untuk berunjuk rasa tanpa mengenakan kerudung. Aksi protes menentang kematian Mahsa Amini kini memasuki pekan keempat dan menjadi salah satu tantangan terbesar negara teokrasi Iran sejak demonstrasi Gerakan Hijau tahun 2009. Kita beralih ke Inggris. Kepala Badan Intelijen Siber Inggris, GCHQ, Jeremy Fleming, hari Selasa menuduh Tiongkok berupaya menulis ulang aturan keamanan internasional dengan mengatakan Tiongkok menggunakan kekuatan ekonomi dan teknologinya untuk menekan warga di dalam negeri dan melakukan kontrol di luar negeri. Fleming mengatakan meskipun perang berkecamuk di Eropa sejak invasi Rusia ke Ukraina, tumbuhnya kekuatan Tiongkok menjadi risiko besar bagi keamanan dan kemakmuran masa depan Inggris dan negara-negara barat lainnya. Dalam pidato publik yang jarang dilakukan di lembaga think tank Royal United Service Institute, Fleming menuduh otoritas komunis Tiongkok berupaya mendapatkan keuntungan strategis dengan membentuk ekosistem teknologi dunia. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, kantor komisaris tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan serangan rudal Rusia terhadap infrastruktur sipil di beberapa kota di Ukraina pada hari Senin bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Rusia pada hari Selasa terus menyerang berbagai kota di Ukraina.
Dalam video yang dirilis Selasa, Menteri Pertahanan Igor Konashenkov mengatakan pasukan Rusia telah melakukan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut terhadap fasilitas komando dan kendali militer serta sistem energi Ukraina.
Tujuan serangan telah tercapai. Semua objek sasaran sudah diserang.
Serangan pada Selasa adalah kelanjutan dari serangan Senin yang diklaim Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai besar-besaran ke ibu kota dan kota-kota lain di Ukraina. PBB Selasa mengatakan bahwa gelombang serangan mungkin telah melanggar hukum perang dan bisa jadi kejahatan perang jika warga sipil dengan sengaja menjadi sasaran. Dalam laporannya, PBB menyebutkan bahwa Rusia telah menyerang hampir selusin kota di Ukraina, mencakup Kyiv, Dnipro, dan Zaporizhia. Serangan-serangan itu menewaskan sedikitnya 20 warga sipil dan melukai lebih dari 100. Menurut pemantau PBB, rangkaian serangan itu tampaknya telah terkoordinasi. Mereka menunjuk lokasi dan waktu serangan yang dilancarkan ketika orang-orang dalam perjalanan ke tempat kerja atau sedang membawa anak-anak ke sekolah. Ini, kata mereka, sangat mengejutkan. Juru bicara Hak Asasi Manusia PBB, Rafina Syamdasani, mengatakan infrastruktur sipil penting termasuk setidaknya 12 fasilitas energi menjadi sasaran. Dia mencatat sebagian fasilitas itu mungkin sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil menjelang bulan-bulan musim dingin.
As we've seen stories of elderly people trapped in their homes, people with disabilities were also unable to flee.
Kami telah melihat kisah orang tua yang terjebak dalam rumah mereka. Penyandang difabel juga tidak bisa melarikan diri. Ini tidak masuk akal. Kita harus menekankan bahwa dengan sengaja mengarahkan serangan ke warga sipil dan objek sipil, yaitu objek yang bukan fasilitas militer, adalah kejahatan perang.
Biden dan sekutu Barat dengan cepat mengutuk serangan itu dan bertekad terus mengirim bantuan militer ke pasukan Ukraina untuk membantu menangkis invasi Rusia yang sekarang memasuki bulan ke-8. Pernyataan Gedung Putih menyebutkan Biden mengatakan kepada Zelensky bahwa Amerika akan menyediakan sistem pertahanan udara yang canggih. Juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov dalam konferensi pers menanggapi pernyataan Gedung Putih dengan mengatakan dukungan militer Amerika yang berkelanjutan bagi Ukraina hanya akan memperpanjang operasi khusus dan memperburuk kondisi Ukraina. Sementara itu, 11 anggota sayap timur NATO Selasa menyebut serangan bom Rusia baru-baru ini ke Ukraina sebagai kejahatan perang. Kami mengutuk pemboman massal kota-kota Ukraina yang baru-baru ini dilakukan Rusia, yang merupakan kejahatan perang menurut hukum internasional, kata pernyataan bersama yang dirilis kantor Presiden Polandia. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Penyiar, sekarang kita beralih ke berita terkait Tiongkok. Sebuah laporan baru memperingatkan bahwa di berbagai kota di seluruh dunia, Tiongkok telah membuka puluhan pusat layanan polisi di luar negeri. Beberapa di antaranya mengancam tersangka kejahatan untuk pulang dan dikenakan tuduhan. Ini merupakan pelanggaran hukum ekstradisi yang berlaku.
Asosiasi Tionghoa lokal di Spanyol telah melacak seorang tersangka yang buron karena kejahatan pencemaran lingkungan di tanah airnya. Di sebuah pusat layanan polisi luar negeri di Madrid, dia diinterogasi dari jarak jauh oleh polisi di Tiongkok. Berdiri di sebelah mereka adalah wakil dari keluarga tersangka. Ini merupakan taktik yang merisaukan, kata Laura Hart, penulis laporan dari organisasi HAM Safeguard Defenders.
Which basically means like threatening, harassing family members, relatives.
Pada dasarnya, ini adalah mengancam, melecehkan anggota keluarga dan kerabat di Tiongkok, sehingga mereka yang dianggap buronan, orang yang di luar negeri itu, secara sukarela, seperti yang mereka sebut, kembali ke Tiongkok.
Spanyol sudah mengonfirmasi pihaknya sedang menyelidiki insiden ini. Penguasa Tiongkok sesumbar bahwa antara April 2021 dan Juli 2022, mereka berhasil meyakinkan 230 ribu orang Tionghoa, kebanyakan tinggal di Asia Tenggara, untuk kembali dan menghadapi tuntutan kejahatan. Laporan itu mengatakan Tiongkok telah membuka paling sedikit 54 pusat pelayanan polisi di 5 benua menurut dokumen resmi yang tersedia di sumber yang terbuka.
The Chinese regime is becoming increasingly brazen, its institutions increasingly brazen in pursuing this illegal means.
Rezim Tiongkok semakin berani. Lembaga-lembaganya semakin nekat dalam menggunakan cara-cara ilegal di seluruh dunia dan tidak menyembunyikannya.
Finlau tahu benar jangkauan tangan panjang dari Partai Komunis Tiongkok. Sebagai pemimpin protes pada 2019 di Hong Kong terhadap Beijing, dia jadi buronan polisi dan melarikan diri ke Inggris. Pada 2020, di sebuah jalan dekat rumahnya di London, dia diserang oleh 3 laki-laki dan dia yakin mereka adalah agen-agen pemerintah Tiongkok.
I don't really feel safe in London, especially after the physical or near-death assault.
Saya tidak benar-benar merasa aman di London, khususnya setelah terjadi serangan fisik atau serangan hampir mematikan di London. Dalam sebuah email kepada VOA, Kedutaan Tiongkok di London mengatakan Tiongkok sepenuhnya menghormati kedaulatan yudisial. VOA.
Anak-anak di bawah usia 6 tahun dilaporkan terkena infeksi gagal ginjal akut. Penyebabnya masih diinvestigasi. Kita Intan melaporkan dari Jakarta.
Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mencatat lonjakan kasus gagal ginjal akut misterius dalam beberapa bulan terakhir pada anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun. Dokter spesialis anak konsultan nefrologi Dr. Henny Andriani Puspitasari dalam kanal YouTube IDAI TV Senin 10 Oktober mengungkapkan sampai saat ini penyebab terjadinya infeksi tersebut masih belum diketahui dan sedang dalam proses investigasi.
Seluruh Indonesia itu cukup banyak, kan ada sekitar 100 lebih dari Januari sebenarnya.
Januari. Cuma puncaknya kita, di 2 bulan terakhir dok ya.
2 bulan terakhir tuh kita melihat ada lonjakan kasus gangguan ginjal akut. Lebih banyak daripada yang kita biasa temukan.
Adapun gejala yang ditemukan pada anak-anak yang terkena gagal ginjal akut misterius ini, diantaranya adalah menurunnya jumlah air seni secara drastis dan tiba-tiba. Lalu kemudian berlanjut dengan tidak mengeluarkan air seni sama sekali. Gangguan ginjal akut tersebut memburuk secara mendadak dan juga cepat. Selain itu kata Henny, gejala gangguan ini pada anak-anak disertai dengan demam tinggi hingga diare. Henny yang menyebut penyakit ini sebagai gangguan ginjal akut progresif atipikal, menduga penyakit ini ada kaitannya dengan COVID-19. Pasalnya penyakit ini kebanyakan teridentifikasi pada anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun yang belum memiliki kekebalan terhadap COVID karena belum divaksinasi. Maka dari itu, sambil menunggu hasil investigasi terkait penyakit ini, Henny meminta para orang tua waspada apabila memiliki anak di bawah usia 6 tahun yang memiliki gejala-gejala seperti yang disebutkan sebelumnya. Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengungkapkan penyebab dari gagal ginjal akut misterius pada anak ini perlu diinvestigasi secara mendalam. Menurutnya, tidak semua penyakit bisa disangkut-pautkan dengan COVID-19 hanya karena status pandemi masih ada.
Kita pelajari bersama lah kenapa kok sampai terjadi seperti itu. Kenapa kok hanya di Jakarta, Surabaya, atau beberapa kota besar aja. Ada yang mengatakan itu kaitannya dengan leptospirosis. Karena ini musim banjir. Di musim banjir kan tikus itu kan sering membawa kotoran yang tergenang sama air gitu. Anak-anak main di air dan kotorannya ada infek kuman yang namanya leptospirosis. Itu juga bisa menyebabkan gangguan ginjal akut.
Menurutnya, untuk mengetahui penyebab pasti dari gagal ginjal akut misterius pada anak-anak membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia berharap investigasi dapat dilakukan dengan seksama. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Untuk Anda yang baru bergabung, Anda masih mendengarkan VOA This Morning. Sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Presiden Joe Biden mempertimbangkan kembali hubungan AS dengan Arab Saudi terkait keputusan OPEC Plus untuk memangkas produksi minyak, kata juru bicara Gedung Putih hari Selasa. Saya pikir Presiden sudah sangat jelas bahwa ini adalah hubungan yang perlu terus kita evaluasi ulang. Kita perlu meninjau kembali, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby kepada CNN. 13 negara kelompok OPEC yang dipimpin Saudi dan 10 sekutunya yang dipimpin oleh Rusia pekan lalu sepakat untuk mengurangi produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari mulai bulan November. Keputusan itu meningkatkan kekhawatiran harga minyak bisa melonjak. Kesepakatan itu secara luas dilihat sebagai tamparan diplomatik karena Biden pada Juli lalu melawat ke Arab Saudi dan bertemu dengan putra mahkota Mohammed bin Salman meskipun bersumpah untuk menjadikan negara kerajaan itu terkucilkan di dunia internasional setelah pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi. Biden mengatakan pekan lalu ia akan mencari alternatif untuk mencegah kenaikan harga lebih tinggi. Itu bisa mencakup pelepasan cadangan minyak strategis AS lebih lanjut, kemudian meningkatkan pengeboran domestik AS dan langkah yang lebih drastis, termasuk pembatasan ekspor. Beralih ke Jepang. Maskapai penerbangan menambah jumlah penerbangan ke Jepang yang dibuka kembali secara penuh setelah ada larangan akibat COVID. Perjalanan bebas visa kembali diberlakukan untuk bisnis dan pariwisata jangka pendek untuk lebih dari 60 negara. Satu-satunya peraturan yang masih berlaku untuk masuk ke negara itu adalah harus divaksinasi lengkap dengan satu booster atau tes PCR negatif dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan. Hampir semua pelancong dari AS, Asia, Eropa, dan Amerika Selatan tidak perlu dikarantina. Namun pelancong juga harus mengenakan masker. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Sebanyak 31 vonis hukuman mati diberikan pemerintah Indonesia kepada dalam periode Oktober 2021 sampai September 2022. Vonis mati itu paling banyak diberikan terhadap terpidana kasus narkoba.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, mengatakan terdapat 31 vonis hukuman mati yang dijatuhkan di tanah air pada Oktober 2021 hingga September 2022. Hal itu dikatakan staf Divisi Riset dan Komunikasi Kontras, Helmi Hidayat Mahendra.
Sepanjang tahun 2021, bulan Oktober sampai dengan September 2022, setidaknya Kontras melakukan pemantauan terhadap situasi penghukuman mati di Indonesia. Jadi berdasarkan pemantauan yang telah kita lakukan, setidaknya terdapat 31 vonis hukuman mati yang dijatuhkan di Indonesia.
Kasus narkotika mendominasi vonis hukuman mati dengan mencapai 23 orang. Disusul dengan masing-masing 4 kasus untuk pembunuhan dan pemerkosaan. Menurut catatan Kontras, Aceh menjadi daerah yang menjatuhkan hukuman mati terbanyak, yaitu 7 vonis dengan 27 terdakwa. Setelah Aceh, Sumatera Utara menjadi daerah kedua yang acap menjatuhkan hukuman mati dengan jumlah 13 orang terdakwa. Kontras berpendapat tingginya angka tersebut menunjukkan belum adanya komitmen pemerintah dalam moratorium vonis hukuman mati.
Kami melihat bahwa positioning pemerintah ini dalam menyikapi isu terkait hukuman mati ini masih dalam tahap yang tidak pas, atau mungkin bisa dikatakan bahwa memang belum ada positioning yang pas bagi dari pemerintah dalam menyikapi hukuman mati ini.
Menurut Kontras, upaya pemerintah masih menjalankan praktik vonis mati tetap berlandaskan bahwa hukuman itu dapat menimbulkan efek jera. Padahal hukuman mati tidak menghapuskan efek jera ketika penghukuman itu terjadi.
Secara keseluruhan, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, negara masih belum memiliki tanggung jawab besar untuk menghapuskan praktik hukuman mati dan terus memberikan vonis.
Sementara itu, Koordinator Kontras Fathia Maulidianti mengatakan, sejauh ini perhatian terhadap terpidana mati di Indonesia masih sangat minim. Untuk itu diperlukan adanya perubahan secara menyeluruh baik dari segi aturan dan teknis di lapangan terkait dengan situasi penghukuman mati di Indonesia. Aturan-aturan secara nasional dan internasional katanya sejatinya harus tetap menjadi acuan utama terkait dengan penghapusan praktik hukuman mati.
Sesungguhnya dari 70% negara hari ini pun sudah menghapuskan hukuman mati. Salah satunya adalah Malaysia yang baru saja melakukan moratorium hukuman mati, yang itu merupakan tindakan yang cukup baik dan juga kemajuan atas pemenuhan dan juga perlindungan hak asasi manusia.
Komisioner Komnas Perempuan Tiarsi Wiandani mengatakan, hukuman mati merupakan salah satu bentuk penghukuman yang bertentangan dengan hak untuk hidup, lantaran tergolong sebagai penyiksaan, tidak manusiawi, dan melanggar hak asasi manusia. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington. VOA
VOA This Morning, air adalah bagian penting dari kehidupan untuk keperluan sehari-hari. Di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat, pengadaan air bersih dikelola oleh Pittsburgh Water and Sewer Authority atau PWSA. Salah seorang yang bertanggung jawab dalam mengawasi berbagai proyek besar di sana adalah seorang diaspora Indonesia.
Air adalah bagian penting dari kehidupan untuk keperluan sehari-hari. Di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, pengadaan air bersih dikelola oleh Pittsburgh Water and Sewer Authority atau PWSA. Dan yang bertugas mengawasi beberapa proyek besarnya adalah seorang diaspora Indonesia.
Saat ini saya bekerja untuk PWSA, Pittsburgh Water and Sewer Authority, sebagai Engineering Project Manager.
Sonia Svila adalah seorang insinyur perempuan Indonesia yang bergabung dengan PWSA sejak tahun 2020. Sonya bertugas mengawasi beberapa proyek besar, salah satunya peremajaan infrastruktur pengolahan air yang usianya sudah ratusan tahun. Kami pun sempat menemui Sonya di sebuah bangunan besar di pinggir sungai.
Fasilitas ini adalah fasilitas di mana kita mempurifikasi air yang asalnya dari air sungai, Allegheny River, untuk diolah untuk akhirnya menjadi air minum.
Setelah air sungai bersih, sebelum dialirkan ke rumah penduduk, ditampung dulu ke dalam 2 buah waduk. Salah satunya sedang mengalami peremajaan, Sonya pun terlibat dalam proyek besar ini.
Kita sekarang berada di Highland Reservoir yang nomor 2. Reservoir ini contain about 125 million gallon of drinking water. Sekarang seperti dilihat sekarang, mereka sedang replace cover and liner. Sebelum pekerjaan ini dimulai, tentunya kita harus ngedrain, kita drain ke sungai. Kalau kita berpikir, wah air minum bisa gampang dong langsung dibuang ke sungai gitu. Tapi nggak segampang itu. Jadi PADEP, Department of Environmental Protection, has a very strict, regulations. Sebelum air minum itu dibuang, dirilis ke sungai, kita mesti diklor dulu. Jadi klorinasi yang di dalam air minum itu harus dihilangkan, gitu. Jadi
akan mengganggu ekosistem.
Mengganggu ekosistem, benar sekali.
Sama halnya seperti di Indonesia, sektor engineering di Amerika adalah bidang yang mayoritas dikuasai laki-laki. Namun, sekarang minat perempuan di sektor ini semakin bertambah. Direktur Teknik dan Konstruksi PWSA, Barry King, mengatakan adanya peningkatan secara lokal dan regional.
So historically, you do see from the educational level straight through.
Jadi secara historis, Anda melihat dari tingkat pendidikan langsung ke lapangan, banyak pria di industri ini, tetapi sekarang kondisinya berkembang, membawa perempuan dan minoritas ke bidang teknik, kata Barry. Dari Pittsburgh, Pennsylvania, Ronan Zakaria dan saya Irfan Hisan, VOA.
Sejak harga drone mulai terjangkau, semakin banyak industri yang menggunakannya, termasuk pertanian dan perkebunan. Liputan reporter VOA Faiza Elmasri berikut ini akan mengajak Anda mengunjungi sebuah lahan perkebunan di kota Fredericksburg, Virginia, dan mendengar cerita kedua pemiliknya mengenai perubahan dalam industri pertanian dari tahun ke tahun, serta bagaimana penggunaan teknologi drone telah membantu lahan perkebunan mereka menjadi lebih efisien dan mengurangi pemborosan.
I'm Thomas Robertson, and my wife is Anita Robertson. The name of our farm is Botanical Bites and Provisions.
Pasangan suami istri Thomas dan Anita Robertson adalah pemilik perkebunan Botanical Bites and Provisions yang mereka bangun sebelum pensiun dari dinas militer. Dan akhirnya, lahan pertanian ini menjadi sebuah industri yang terus berkembang bagi mereka. Untuk dapat melakukan ini, mereka mendedikasikan tenaga dan waktu untuk mengikuti kursus bertani dan menjalin hubungan dengan para petani lain agar dapat mengetahui apa yang akan mereka hadapi dalam usaha tersebut.
And we use the drones in our facility now.
Kini usaha perkebunan mereka menggunakan drone yang menurut Anita mulai dilakukan sekitar 5 tahun yang lalu sejak harganya mulai terjangkau bagi masyarakat pada umumnya. Sejak suaminya meyakinkan bahwa penggunaan drone tersebut bermanfaat, ia pun menyetujuinya. Thomas mengatakan bahwa drone tersebut dapat menunjukkan apabila ada masalah pada suatu titik tertentu pada lahan perkebunan, sehingga mereka tidak perlu berusaha mencari-cari di tengah lapangan.
He'll use the drone to find out that our crops are dying in a certain area.
Anita mengatakan bahwa drone tersebut dapat mereka gunakan untuk mengetahui apakah ada tanaman mereka yang mati atau mengering pada lokasi tertentu. Biasanya ini disebabkan adanya bagian saluran pengairan yang digigiti oleh sejenis binatang pengerat, dan ini bisa langsung diganti sebelum tanaman lain dalam deretan tersebut mati semua. Thomas bercerita ia dibesarkan di sebuah lahan pertanian seluas kurang lebih 12 hektar di daerah Amherst County, negara bagian Virginia. Dan saat ia menginjak usia 17 tahun, ia memutuskan tidak akan bertani lagi. Dan saat bergabung dengan militer, ia berpikir tidak akan lagi melihat sebuah lahan pertanian. Sementara Anna sendiri bercerita bahwa ia adalah seorang petani generasi keempat. Ia dapat melacak balik hingga tahun 1800-an, di mana kakek buyutnya yang dulu tak jauh tinggalnya di daerah Lake Anna adalah seorang petani.
Drones and other technology, they take nothing away from the human side.
Bagi Thomas dan Anna, hadirnya drone dan teknologi lain sama sekali tidak menghilangkan peran manusia dalam bertani, melainkan justru menambah waktu bagi mereka karena mengurangi tenaga kerja yang digunakan bertani. Demikian laporan VOA Indonesia.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Semoga liputan-liputan barusan dan laporan-laporan yang kami hadirkan hari ini bisa menambah wawasan dan juga inspirasi untuk Anda ya. Dan jangan lupa kalau misalnya Anda memang belum sempat mendengarkan dengan utuh siaran kami tadi, langsung mampir ke website voaindonesia.com atau dengerin lewat podcast VOA This Morning. Tapi kalau misalnya Anda nempel seperti perangko dengan layar handphone, langsung mampir ke website dan juga social media VOA Indonesia. Ada di Instagram berita-berita tentang WNI yang tewas dalam penembakan di Texas kemarin, minggu lalu maksud saya, dan juga laporan-laporan lainnya. Nah, Sudah 30 menit kami menemani Anda. Siaran ini diproduksi Media Yoni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.